Kolossense 2 van vers 4 tot 23, lees vir ons uit die 33-53 vertaling. Dit sê ek, sodat niemand julle mag verlei met drogredes nie. Want al is ek ook na die vlees afwesig, toch is ek by julle in die gees, en ek verbly my om julle goeie orde te sien en die vastigheid van julle geloof in Christus. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is in danksegging. Pas op, dat niemand julle as 'n buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld, en nie volgens Christus nie, want in hom woon al die volheid van die goddelikheid liggaamlik, en julle het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag, en wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie, deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus, omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God, wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was, deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te naal. Nadat hy die owerhede en magte uitgeklee en hulle in die openbaar tentoongestel en daardeur oor hulle getriomfeer het. Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of nuwe maan of sabbat nie, wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. Laat niemand julle van jul prys beroof nie, al sou hy behaag hê in nederigheid en vereering van die engele en indring in wat hy nie gesien het nie, en sonder oorsaak opgeblaas te wees deur sy vleeslike gesindheid en nie vashou aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam deur die gewrigte en verbindinge ondersteuning ontvang en saam gebind word en net so met goddelike groei groot word. As julle dan saam met Christus die eerste beginsels van die wêreld afgesterf het, waarom is julle, asof julle nog in die wêreld lewe, onderworpe aan insettinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, almal dinge wat deur die gebruik bestem is om te vergaan, volgens die gebooie en leringe van mense. Alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eiesinnige godsdienst en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, geen waarde het nie, maar strek tot versadiging van die vlees. Ek gaan ons fokusvers lees uit die 33-53 vertaling en so ook uit die 2020 vertaling, saam met die voetnoot by een van die woorde. Pas op dat niemand julle as buit wegvoer deur die wysbegeerte en nietige misleiding nie, volgens die oorlewering van die mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leer bedreery wat gegrond is op menslike tradisie en teorie oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Die voetnoot oor kosmiese elemente kan ook vertaal word as basiese elemente of beginsels van die wêreld. Die dwaalleer in Kolosse het die kosmiese elemente as magte vergoddelik en bepaalde gedragsvoorskrifte in diens van hierdie magte voorgeskryf. Dan lees ek vir ons belydenis uit artikel 29, die kenmerke van die ware en valse kerk. Ons gaan vooral hierdie keer stilstaan by wat die valse kerk betref. Ons glo dat ons sorgvuldig en met groot oplettenheid uit die woord van God behoort te onderskei watter kerk die ware kerk is, aangesien al die sektes wat daar vandag in die wêreld is, hulle ten onregte die naam kerk toeëien. Ons praat hier nie van die huigelaars wat in die kerk met die goeies vermeng is nie, en tog nie aan die kerk behoort nie, alhoewel hulle uiterlik daarin is, maar ons sê dat 'n mens die liggaam en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat beweer dat hulle die kerk is. Die kenmerke waarin ons die ware kerk kan uitken is die volgende: wanneer die kerk die evangelie suiwer preek, die sakramente suiwer bedien soos Christus dit ingestel het, en die kerklike tug gebruik om die sondes te straf. Kortom, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere woord van God gedra, alles wat daarmee in stryd is verwerp en Jesus Christus as die enigste hoof erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk uitken en niemand het die reg om hom daarvan af te skei nie. Vervolgens, aangaande die lidmate van die kerk, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christene, naamlik hulle geloof dat hulle die enigste verlosser Jesus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die geregtigheid najaag, die ware God en hulle naaste liefhet, nie na regs of links afwyk nie, en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nog nie groot swakheid in ons is nie, inteendeel, deur die Gees stry hulle juis al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die bloed, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die Here Jesus Christus, en wie hulle deur die geloof in hom vergewing van hulle sondes het. Wat die valse kerk betref, dit skryf aan hom en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die woord van God. Dit wil homself nie aan die juk van Christus onderwerp nie. Dit bedien die sakramente nie soos Christus dit in sy woord beveel het nie, maar neem weg en voeg by na eie goeddinke. Dit vertrou meer op mense as op Christus, en dit vervolg hulle wat volgens die woord van God heilig lewe en wat die valse kerk oor sy ewels, gierigheid en afgoderry bestraf. Hierdie twee kerke kan maklik uitgeken en van mekaar onderskei word. Wat kenmerk 'n valse kerk? Ons moet onthou dat die valse kerk 'n vervalsing is van die waarheid. Die hele idee agter kerklike denominasies, die woord denominasie, is eintlik nie 'n kerklike woord nie, dis nie 'n Bybelse woord nie. Dit is ou finansiële taal wat ware en valse kerk of geld van mekaar probeer onderskei. Of stuk geld is eg of hy is nie. Wat ons sien hierso in die belydenis is die valse kerk skryf van homself en sy besluit meer mag en gesag toe as aan die woord van God. En ons het dit al hoeveel keer beleef as ons lees oor sekere kerklike denominasies se besluite rondom dinge uit die woord en in die lewe. Elke kerk of gemeente kan maar dalk self besluit net oor 'n sekere ding. Die bestaan van die duiwel is nie meer konsekwent vir jou geloof nie. Elke gelowige volgens sommige kerke kan self besluit watter seksuele oriëntasie hulle wil wees, watter geslag, man, vrou of selfs een van die duisend ander nuwe uitgedinkte geslagte. En dan om te kom oor die besluit oor of God die skepper is van hemel en aarde, van alle dinge, voor al gesê, die gelovige kan nou maar self die saak vir hulle self uitmaak. In ons eie kerkverband sien ons ook 'n tendens in ons synodes, wat sê, maar hierdie of daai saak kan aan die plaaslike kerk oorgelaat word. Of hulle dit wil gebruik of nie wil gebruik nie. In plaas van om net dood weg te onderskei, iets is waar of iets is vals, moet die kerkraad of die gelowige nou skielik sommer self dit besluit. Die gevaar daarvan, geliefdes, dit is so dat nie alles noodwendig beginselsake is nie. Maar die tendens en die manier hoe sekere dinge gedoen word op synodes, loop die gevaar om dan uiteindelik by sekere beginselsake dieselfde redenasies toe te pas. En op die ou einde van die dag kan gebeur wat gebeur het in die gemeente en die gemeenskap van Kolosse. Hulle kan vergeet van Christus as die waarheid, van Christus as die middelpunt, soos vers 9 sê, in hom woon al die volheid van die goddelikheid liggaamlik. Hy is die middelpunt. Gaan oor hom. Wat sê Kolossense vir ons geliefdes? Pas op, dis 'n waarskuwing. Ons word gewaarsku dat niemand ons as byt wegvoer deur wysbegeerte of filosofie of nietige misleiding nie volgens die oorlewering van die mense of volgens die kosmiese elemente van die wêreld, dinge wat nie volgens Christus is nie. Want die gevaar is daar vir die kerk en die gelowige elke liewe dag. Is dit nie so dat deur die eeue daar al soveel kulte opgespring het nie? Dit gebeur omdat mense nie pas op nie, en dit gebeur wanneer Christus nie meer erken word dat die volheid in hom is nie. Die volheid in hom beteken alles wat God oor homself openbaar, word deur hom geopenbaar. Al die goddelike eienskappe, volkomenhede, sy liefde, sy geregtigheid, dis in hom. In vers 10 sê, en julle het die volheid in hom, wat sê, ons het, as ons deel het aan hom, dan het ons deel aan God. So dit is nie nodig om iets daarby by te voeg nie, en ons kan ook nie iets daarvan wegvat nie. Om iets daarby by te voeg, om 'n voorbeeld te gee, kan wees as iemand vir jou sê, jy moet vas om nader aan God te leef. Om te vas gaan jou nie nader aan die Here bring nie. Christus, in hom is die volheid, hy is al wat jy nodig het. Of om iets van hom af weg te vat, deur te sê, maar Christus is nie meer genoeg nie. Soos Rooms-Katolieke Kerk, soos die dwaalleer van die Arminiane, Daar is eers ietsie van jou kant af. En as jy dit sê, dan sê jy met ander woorde, of in Christus is die volheid nie, of jy kan nie aan die volheid in Christus deel hê nie. Maar dit is nie wat Kolossense 2 sê nie. Dit sê uitdruklik, en jy het die volheid in hom, wat die hoof is van alle owerhede en mag. Wat ons wel moet verstaan hierso in Kolossense, is Paulus sê nie, alle filosofie is vals nie. Maar daar was 'n sekere filosofie wat gemaak het dat die gelowiges deur mekaar raak en hulle mislei het. Dit is vir baie van die teoloë eintlik moeilik om presies te sê wat was hierdie filosofie. Dit is wel duidelik 'n mengelmoes van verskillende idees. Mengsel van Joodse en Griekse filosofie saam met wat bekend gestaan het as die Gnosticisme. Gnosticisme wat miskien een van die gevaarlikste dwaalleerings was in die eerste eeuw van die kerk. Een filosofie of denkpatroon wat beïnvloed was deur die Griekse filosowe soos Plato, is het gebaseer op twee uitgangspunte. Eerstens, het het voorgestel dat die mens dualisties is. Jy is lichaam en siel, en dis waar ons is lichaam en siel, maar die twee was teen mekaar afgespeel. Die gnostiek sê dat alles wat die lichaam doen is boos, en wat jy geestelik doen, staan los van die lichaam. Maar het gaan so in strijd met die vleeswording van die Here Jesus, nee. Hy was lichaam, vlees en bloed en sonder sonde. En het juist deur sy gehoorsaamheid in die lichaam weer die vlees teruggewen, teruggekoop. En as daar nie moontlikheid is vir Christus en die volheid van die goddelikheid in hom nie, dan is daar nie vir ons verlossing nie. Tweedens beweer die gnostiek dat hulle 'n verhoogde kennis besit, 'n hoër waarheid, wat slegs aan 'n sekere of paar mense bekend gemaak is. Dis juist waar die woord gnosticisme vandaan kom, die Griekse woord gnosis wat kennis beteken. Hierdie hoër kennis wat hulle gehad het of gekry het, was nie uit die Bybel of uit die woord van God nie, maar het berus op een of ander ervaring. 'N mystieke ervaring. Mens kan soveel van hierdie dinge raak sien in moderne kulte. Mens kan sien hoe sekere kulte die vleeswording van Christus minder maak en alles vergeestelik. Daar is bijvoorbeeld by vandag baie mense die idee dat die plaaslike kerk nie meer belangrik is nie, alles is mos net geestelik. Of hierdie hoër kennis wat sekere mense besit, mense wat staat maak op een of ander buite Bybelse openbaring. Hulle kry hierdie sogenaamde bevliegings. Dan dink hulle, dis die Here wat met hulle praat. Maar hoe weet hulle, dis die Here wat met hulle praat, as hulle dit nie eers gaan toets op grond van die woord nie? En dan wat van al daardie kultusse wat ontstaan het as gevolg van een persoon wat dit beweer het. Die Here het met my gepraat. Die Jehovah getuies, Sewende-dagse Adventiste, die Mormone, wat eintlik nie eers Christelike kulte is nie, dis 'n afgryslike ding. Alles berus op hierdie gedagte wat gebeur het selfs in die tyd van Kolosse. Nou meng al die snaakse idees met mekaar van Joodse valse leer van verlossing deur werke en spesiale ervarings en ook wat bekend staan as asketisme, dis as jy jouself weerhou van plesiere soos lekker kos en eetgoed en drinkgoed en gemak. Kombineer dit met hierdie geestelike ervarings en kommunikering met geestelike magte, hierdie elemente waarvan vers 8 praat, dan kry jy wat gebeur het in Kolosse. Maar die brief, geliefdes, is daar gegee om ons as Christene te help verstaan. Christus en hy alleen is nodig om aanvaarding voor God te verkry. Hierdie valse lering was 'n demoonbeheerde valsheid. Daarom die vertaling wat die 2020 vertaling dit mee vertaal het, is waarskynlik ook nader aan die Grieks, die kosmiese elemente. Want daar was mense wat beweer het in hierdie tyd in die gemeente van Kolosse. Hulle lewe word beheer en beïnvloed deur hierdie kosmiese elemente, hierdie eerste beginsels van die wêreld. Owerhede. Eintlik daar die owerhede waarteen Paulus sê ons stryd is, nie teen vlees en bloed nie. Maar teen die owerhede, magte en kragte van hierdie wêreld. En wat hulle verder geleer het, waarskynlik is dat jy hierdie bose magte moet geruststel om vrede by God te hê. Of as jy jouself weerhou van sekere dinge soos raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, sal jy of nader aan die Here leef, of jy kan op grond van hierdie meriete iets by die Here verdien. Laastens is hierdie filosofie so gevaarlik, want dit bind. Dit maak van jou 'n slaaf, 'n gevangene. Soos wat vers 8, die eerste deel sê, pas op, dat niemand julle as buit wegvoer nie. As hierdie valse lering eers sy klauwe kry, dan is dit asof jy oorwin word deur 'n vyand, en daai vyand vat jou weg as 'n slaaf of as 'n prisonier. Want dit is presies wat enige dwaalleer probeer doen, om jou 'n slaaf te maak van iets. En is dit nie so teenstrydig teen die vryheid wat ons nou het in Christus? Ons is juis losgemaak, vrygekoop. Dit is nie, en dit kan nie nodig wees om nog iets by Christus by te voeg nie. En nog minder dat ons iets van hom kan wegvat nie. As ons begin meen dat ons die of daai moet doen, maar dit stem nie ooreen met God se woord nie, dan maak ons slawe van die mense, net soos die fariseërs slawe gemaak het van die mense, laste op hulle skouers te laai, wat hulle as fariseërs self nie eers kon nakom nie. Geliefdes, met hierdie waarheid moet ons verlore broers en susters leer. Uit die woord reghelp en sê, hier is Christus. As iemand na jou toe kom en sê, jy is nie 'n Christen nie, want jy vas nie, jy praat nie in tale nie, die Here sogenaamd praat nie met jou met snaakse ervarings nie, dan kan jy vir hulle vra, maar is Christus nie vir jou genoeg nie? Want hy is beslis genoeg volgens die woord. Of as die Arminiaan na jou toe kom en sê, jy moet goeie werke doen. Jy moet jou hartjie oopmaak vir die Here Jesus. Jy moet dit, of jy moet dat. Kan jy dieselfde vir hulle sê, Christus is genoeg. Is nie nog iets nodig nie. As die kulte leier of sewende dag se Adventis of wie ook al na jou toe kom en sê, wag 'n bietjie, Christus is nie genoeg nie. Hy is nie God nie. Kan vers 9 en 10 weer eens vir jou daardie ammunisie gee. Sê, hoor hier, kyk wat sê die woord. In hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. Al, nie bietjie nie, nie halfpad nie, nie amper vol nie, maar al. En raai wat, ons het nie 'n kulte leier nodig om daaraan deel te kry nie. Ons het nie 'n paus nodig om sogenaamd namens Christus te praat nie. Ons het ook nie 'n moderator van die gereformeerde kerke nodig om namens ons te praat nie. En julle het die volheid in hom. En raai wat, vir die Kolossense het hy gesê, hy is die hoof van alle owerheid en mag, en julle wil gaan staan en hierdie kosmiese elemente probeer aanbid en tevrede stel. Raai wie is hoof oor al die dinge, is Christus. En raai wat, die dinge wat julle sogenaamd probeer tevrede stel, of het nou hierdie kosmiese elemente is, en of het nou jou vlees is, of het nou is, moenie dit eet of dat eet nie, of jy moet die Sabbat nakom, of hierdie fees of daai fees nakom vir 'n beter geloof, dit gaan alles weg. Vers 20 sê, as julle dan saam met Christus die kosmiese elemente van die wêreld afgesterf het, waarom is julle asof julle nog in die wêreld lewe onderworpe aan insetting en aan lyse die dinge? Dan sê hy in vers 23, wat, alhoewel dit 'n skyn van wysheid het, in eie sinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam geen waarde het nie. En is eintlik hartseer om te dink, geliefdes, daar is mense en kerke wat die naam Christen en kerk dra, maar dit waarmee hulle besig is, het geen waarde nie. Maar, as ons dit vir ons medebroers en susters kan uitwys, dan kan hulle besef, waar lê die enigste waarde? Want dit is waarmee die ware kerk homself bemoei. Die woord, die sakramente soos Christus dit ingestel het. En die tug. As ons ons mede broers en susters kan uitwys en sê, hoorie, dalk is die kerk waarin jy behoort, 'n kerk of 'n entiteit wat meer gesag aan homself en sy eie woord en besluite toeëien as aan die woord, as aan Christus. Want daar is beslis baie mense in ons eie dorp wat aan kerklike denominasies behoort, wat in die valse kerk is. Maar net soos daar heiligelaars, dit is skynheiliges in die ware kerk is, is daar ware gelowiges in die valse kerk. Die enigste manier om hulle daar uit te kry is deur die suiwere verkondiging van die woord. En as ons die woord suiwer verkondig, dan word Christus suiwer verkondig, dan word Christus in sy volheid verkondig en Christus is die volheid van die Godheid liggaamlik, dan as dit die Here se wil is, dan sal hulle oë oop gaan. En as deel van ons taak om te pas op, is om gereed te wees en te verkondig. Want ons bou nie aan ons eie kasteeltjie sodat ons veilig voel nie. Maar ons rus toe, ook na buite, om die dwaalleer te bestry en te vernietig. Ons bid ons immers, laat u koninkryk kom. En as ons dit bid, dan bid ons dat die werke van die Satan vernietig sal word. Geliefdes, mag ons as gemeente daardie instrument wees wat pas op vir hierdie dwaalleer, maar wat nie soos die valse kerk meer mag en gesag aan onsself toeëie nie, maar aan die woord al die gesag toeëie en verkondig. Amen. Kom ons bid saam. Dankie ons Hemelse Vader, dat ons ten volle kan deel hê aan U deur U Seun en deur U Gees. Dankie vir hierdie genade waarin ons staan. Ja, selfs toe ons nog sondaars was, het die Here Jesus vir ons gesterf. Toe ons nog dood was. En ons dankie Here dat U deur hom U self ten volle bekend maak. Daar is niks wat ons by hom of U woord hoef by te voeg nie, en daar is niks wat ons kan wegvat nie. Al wat ons nou van U vra is, beskerm ons teen die ewels van die valse kerk, maar gee ons ook bekwaamheid om as gemeente te volhard in die suiwere verkondiging van U woord. Dit bid en vra ons van U in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Kom ons sing nou saam uit Skrifruiming 15-1. Ons sing vers 1, 4 en 5. Vers 4, omdat jy die woord bewaar het van my lyde en lydsaamheid, is ek jou ook 'n bewaarder in die uur van sware stryd. Vers 5, ek kom gou, hou dan bestendig wat my mond aan jou beloof. Wees net waaksaam en laat niemand jou die eerkroon ooit ontroof. Kom ons sing Skrifruiming 15-1 vers 1, 4 en 5.